Domājot par kultūras institūciju darbu jaunajā sezonā, pagājušajā nedēļā jau tika pieņemts lēmums par iespēju, piemēram, operas izrādes vai kādas filmas veidošanā iesaistītiem viesmāksliniekiem strādāt Latvijā neievērojot 14 dienu pašizolācijas nosacījumus, taču pārējā šodien laikā nedodoties sabiedrībā. Šodien ar plašākām iespējām organizēt biļešu tirdzniecību un pulcēt publiku kultūras pasākumos ir sperts solis pretī arī citām kultūras iestādēm, kas plāno jaunās sezonas sākumu. Stāsta Kultūras ministrijas valsts sekretāras vietnieks kultūra politikas jautājumos Uldis Zariņš.
No 1. augusta visās kultūras vietās, tas ir gan koncertzāles, gan teātri, arī kinoteātri, neatkarīgi no tā, vai pasākums notiek iekštelpās vai ārtelpās, blakus krēslos varēs sēdēt divas personas, ja tās nav. Vienas mājasaimniecības locekļi vai arī līdz četrām personām no vienas mājasaimniecības nodrošinot starp šīm vietu grupām viena metra distances ievērošanu vai arī kā alternatīvas variants ir aizsargu barjeras starp šīm te vietām.
Šie nosacījumi attieksies uz pasākumiem ar sēdvietām, ko rīkos muzeji, bibliotēkas, kultūras centri, izstāžu zāles, brīvdabas estrādes, teātri, koncertzāles un kinoteātri. Dodoties uz sēdvietu vai no tās, cilvēkiem tāpat kā jau ierasts jāatceras ievērot 2 metru distanci. Šis nosacījums paliek spēkā arī pasākumos, kur publika stāv kājās. Saglabājas arī kultūras pasākumu apmeklētāju skaita ierobežojums. Vietās, kur platība nepārsniec 1000 kvadrātmetru, apmeklētāju maksimālais skaits drīkstēs būt 250, bet lielākās kultūrvietās apmeklētāju skaits nedrīkstēs pārsniegt pusi no telpas ierastās kapacitātes. Valdības sēdē premjera biedrs Artis Pabriks no attīstībai par izteic ideju par lietotnes apturi Covid obligātu lietošanu tiem, kuri apmeklē kultūras pasākumus. Tomēr šī ideja atbalstu neguva. Turpin Kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsone un Veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Tas ir ļoti saprātīgs risinājums, bet mums būtu jāizdiskutē vēl ar pasākumu rīkotājiem, domājot arī par vecāku gadagājumu cilvēkiem, kuru varbūt tās rīcībā nav iespēja augšuplādēt šo te aplikāciju. Viņa mobilajās ierīcēs tādas ir vai nav.
Pakonsultējoties ar saviem dēliem, piemēram, kas tehnoloģijas lieto spēcīgāk nekā esmu teicis, tur ir virkna opcija. Jūs varat Bluetooth neieslēgt, jā, funkcija, jums ir lejuplādēta. Lietotne, jūs varat izdzēst nekavējoties pat jau tā pasākuma laikā. Līdz ar to prasīt to kā obligātu, mēs varam, nu, iespējams radīt pretestību.
Atbilstoši nesen pieņemtajām noteikumu izmaiņām, pasākumu rīkotāji informāciju par kultūras norīšu biļešu pircējiem uzglabās 1 mēnesi, lai nepieciešamības gadījumā šos datus varētu nodot slimību profilakses un kontroles centram. Jānis Kincis, Latvijas Radio.